Keyifli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şun 2023 yılın 10. noyabrı hepdenin anına günü. Şunki programamızda Daşoğuzda bulan yol hilakçılığında gelinalcı kerveni qanı buluştu. Livatta yüzlerce adamın katnaşmağında çare geçirilip hasıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve beylikı mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmatlaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek xizmatlaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleýin xizmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman Mitaglı goruş maksatly teristelerden, dokma, azyk önümlerinden hem de beýleki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hem de 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhamedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-nji noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eferler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağı tarap aşyar. BMG'nin mağlumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edyan zarbalardan son 100 000 adam Rus zonasında yeterlik iyimetsiz ve suwsuz ağır gumanitar yağdayda qabalgı bolmagynda galyar. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatsızlıkları betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemi gezek retetdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgärlerine garşy 2 tan raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başgarmy stawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraxı dilatın arasından azından 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşünleriň arasında düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdici almağa yardım edendigine aýdýar. Pakistanyň premier ministriniň wezipesini yerine ýetirji, öz hökümetiniň owgan bosgunlaryny we baspyna gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny, Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier ministriniň wezipesini yerine ýetirji Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Awganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny tehriki Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň medeniýet wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltisdirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özünün çözmegini ve öz sowsuzlukları üçin Talibany ayıplamazlığa çağırdı.